Referendums par Skotijas neatkarību no Lielbritānijas paredzēts nākamā gada 18. septembrī. Tomēr neatkarības atbalstītājiem nākamajos 12 mēnešos priekšā gaidāms smags darbs, lai Skotus pārliecinātu par savu taisnību. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairākums aptuveni 50% joprojām atbalsta palikšanu apvienotās karalistes sastāvā, kamēr par atdalīšanos grasās balsot vien ap 30%. Idejas pretinieki kritiku velt arī Skotu Nacionālās partijas līderim un reģionālās valdības premjeram Aleksam Salmondam. Viņa norāda, ka aģitēšana par referendumu Salmonda valdība apsēdusi tādā mērā, ka tai vairs neatliekot laika svarīgiem ikdienas jautājumiem, piemēram, iedzīvotāju novecošanās problēmas risināšanai.